Kolēģi, sākam darbu pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā mēs palikām pie likumprojekta grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Otrais lasījums steidzams. Kolēģi, maz uzmanību, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Sveicināt vēlreiz, kolēģi. Tātad komisijā skatījām grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Komisijā saņēmām vienu priekšlikumu. Vienīgais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret un atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Otrais lasījums steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Jā, tātad, kā jau minēts, komisijā skatījām grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Komisijā saņēmām divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no deputāta Vitenberga komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Jā, tad šis ir priekšlikums izbeigt farsu un šo atteikties no koalīcijas valdības piedāvājumu iznīcināt mūsu lielās ostas, ostās strādājušos uzņēmumus, arī Rēzeknes SEZ režīmā strādājušos. Un te kāds no kolēģiem kāp un kaut ko atkal teica par zaļo kursu, bet ja pretī nav atbilstošas tehnoloģijas, kuras varētu ieviest, nav pretī atbilstoša infrastruktūra, vispār, lai varētu šie uzņēmumi iegādāties un arī uzstādīt šādas iekārtas. Jā, bet koalīcija, ja jūs pieņēmāt lēmumu tālāk nevirzīt ostu pārvaldības modeļa reformu, un ir sagatavot reformas, visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegt valdībā, būtībā tā ir politiska lemšana, un jūs to varētu izdarīt vienas ministra kabineta sēdes laikā. Bet, lai to nedarīt, acīm redzot, vieglāk ir iznīcināt visu nozari, jo pēc tam vienkārši vairs nebūs ko reformēt. Tā ka šajā gadījumā arī tos, kuri sev vienmēr ir pozicionējuši kā labas pārvaldības piekritējs un atbalstītājs, tad es domāju, ka progresīvajiem vajadzētu iet uz priekšu par šo reformu arī un palīdzēt ar tādu stabilitāti mūsu uzņēmējiem, bet pirms tam lūdzu neiznīciniet nozari. Ir virkni dažādi sižeti, un viņi arī par to ir stāstījuši, ka neviens viņu šobrīd nedzird un arī apsver dažādi šie stividori pārstāvi apsver vispār, vai turpināt darbu, turpināt biznesu, ko viņi ir aizsākuši vai nē. Un es teiktu, ka laikā, kad tā krīt apgrozījums mūsu ostās, uzņēmēji, es teiktu, lojāli pret politiķu lēmumiem, ievēro visas sankcijas, tās nepārkāpj, bet pretī, ko viņi par to saņem, viņi saņem palielināt nodokļu likmi, 10 miljonus ir plānots no viņiem iekasēt 3 gadu laikā. Viņi paši saka, mēs to nevarēsim panest, liela daļa no mums šo laiku nepārdzīvos. Tas ir šis piedāvājums, un jūs ciniski sakat, ka gan nozarēm, gan uzņēmējiem, gan mūsu iedzīvotājiem nodokļu šajā budžetā netiks paaugstināt. Tie ir meli, lieli meli, un aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu, lai šī nozara varētu turpināt strādāt, ķeparoties. Viņi ir gatavi to darīt, bet nesienam viņam pie kājas hanteli vai kaut kādu smagu nastu, lai viņi nevarētu no šīs krīzes izpeldēt. Paldies.
Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Jā, paldies. Dažas lietas gribētu bišķi precizēt. Valdības plāns nav likvidēt uzņēmēju darbību ostās, kluši pretēji atbalstīt un, kā jūs teicu, arī līdzsvarot visiem un izveidot vienādas iespējas. Otrs par ostu reformu. Valdība nekādā veidā no tā nav atteikusies. Tātad līdz 1. jūlijam ir jaunajam ministram jānāk ar risinājumu, kā viņš to redz. Un arī iesim labu uz priekšu un patiesībā jāsaka, ka ir ostas Latvijā, kas attīstās ļoti labi. Ļoti labi, ja? Un Liepājas osta, piemēram. Un es neredzu akcijas palielinājumus, kādā veidā varētu likvidēt uzņēmēju darbību ostās. Un ceļš, ja mēs salīdzinām to, ka Tallinas ostā vai Klaipēdas ostā šāda akcijas tiek pienvienot pilnā apmērā. Latvijā šis ir daļējs akcijas risinājums. Ja? Tā kā es gribu teikt, ka Vitenberga kungs ir sniedzis parlamentam maldinošu informāciju. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Lai šis ir vēl viens stāsts par labu pārvaldības principu, par labu pārvaldības principu neesamību, jo šis stāsts par LDDK un Stividauru asociāciju, kad viņi netika uzklausīti valdībā pirms budžeta veidošanas, ir viens stāsts. Jūs varat apgalvot, ka nav jau pienākums ieklausīties nozarē. Valdība var pārrulēt pāri savu viedokli. Līdzīgi tiek pārrulēts pāri arī Tautsaimniecības komisijas viedoklim. Jūs paši saviem kolēģiem ar šo balsojumu pārrulēt pāri, jo Tautsaimniecības komisijā šīta nodokļa celšana brīvostās netika atbalstīta. Netika atbalstīta. Nu jā, jūs varat teikt, protams, bet ir jau tiesības arī Saimē pārrulēt pāri ar kopējo balsojumu. Protams, nu, ja jūs jūtaties tik svarīgi un pārāk par visiem, jūs varat ņemt un pārbalsot. Vienkārši tad nestāstiet sabiedrībai un nozarei, ka jūs ievērojat labas pārvaldības principus, jo tas tā nav. Jūs vienkārši paši savu rīcību to apliecinat. Budžeta komisijā, kad mums bija debats par to, tad ZZS frakcijas vadītājs teica, ka situācija ostās ir dramatiska, uzņēmējiem ir ļoti grūta situācija. Es piekrītu. Un tāpēc mēs celsim nodokli viņiem. Jūs tā kā paši izstāstat, ka situācija ir dramatiska un nevis piedāvājat risinājumu. Šajā gadījumā jūs pat nenākat, nesakat, ka būs atkal tā slavenā darba grupa vēl pusgadu gadu. Bet jūs uzreiz sakat, ka ceļam nodokli uzreiz bez darba grupām. Šeit nevajag darba grupas. Tur, kur jāsamazina nodokļi, tur jūs vēl gadu gribat darba grupoties, bet tur, kur ir jāceļ nodoklis, liežam uzreiz pēc mēneša, momentā, ostā. Un es kā liepājnieks vēl par Liepāju gribu pakomentēt. Šeit tik teikts, ka ostas labi strādā, tad mēs varam celt nodokli. Tātad Liepāja pārāk labi ir strādājis. Ja jūs paskatāties, YouTube var atrast video, kāda Liepājas osta iztījās 94. Gadā, kad no turienes izgāja Krieva armija, bija izzakta nogrimušiem kuģiem, degradēta infrastruktūra. Un kāda tā ir šobrīd? Un tagad pateicība Liepājai ir tā, ka jūs, malači, jūs pa labu strādājat, mēs jūs apliksim vēl ar nodokļiem. Malači, pa daudz piesaistījāt ārvalstu investoru sezonā, apliksim ar nodokļiem. Tā ir pateicība par to, ja kāda nozara attīstās, ja kāda pašvaldība attīstās, ja attīst uzņēmējdarbību. Tāpēc uzmanaties tie pašvaldību vadītāji, kas labi strādā, un sez vadītāji. Jo tiklīdz jūs pa labu strādāsiet, jums vēl kādu nodokli uzliks virsū. Tas ir tas, ko valdība ar šo pasaka.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs otro reizi.
Es atkārtošu vēlreiz, šis koalīcijas piedāvājums ir klaji kaitniecisks mūsu uzņēmējdarbībai, mūsu ostu asinsritei. Un jūs paši liekat šajā budžeta piedāvājumā un ar lozungiem to pamatojat, ka nu tiks piesaistīts investīcijas lielos apmēros. Būsim reāli, jūs pat nevarējāt šo vienu lielo investoru pārliecināt, lai viņš atnāktu uz Latviju un šeit attīstītu uzņēmējdarbību. Mūsu ostās ir pietiekami daudz teritorijas, lai varētu nākt gan ražojošu uzņēmumu, gan arī uzņēmumu, kuri veiktu citus uzņēmējdarbības veidus, ja, bet jūs tajā pašā laikā jau pašā saknē nocērtat jebkādu iespēju šīs investīcijas piesaistīt. Šis priekšlikums ir iespēja atteikties no šī virziena, ko jūs esat nosprauduši. Balsojiet par, atbalstiet un likvidējam šo farsu. Vienkārši paši nebijāt gatavi uzklausīt nozari, ar jums būtu nākus diskutēt, un ja mērķis ir iekasēt nākamajā gadā 180 tūkstoši, atrodat šos līdzekļus citā vietā, kādā, nezinu, ceļam akcijas kādiem nevēlamiem produktiem, kurus mēs negribam, lai Latvijas iedzīvotāji lieto ikdienā, uzliekam bankām kaut kādu papildus nodoklu peļņas milzīgas, nevis paņemt 180 tūkstoši no uzņēmējiem, teikt, no nozares, kurai šobrīd iet vissmagāk. Tas nav pieļaujami, tas ir, es teiktu, diletantiski, bez kaut kādas diskusijas, Nu, es vēlreiz atgādinu, finanšu ministrijas kolēģi teica, ka viņa nozara nerunās, viņa to neuzklausīs, jo redz, viņi būšot pret. Bet nozara pat nevienā brīdī nav teikusi, ka viņi pret, viņi grib diskutēt un vienkārši nonākt pie samērīgiem vienādiem skaitļiem. Un tad atkal būs jābrīnās, kad prasa finanšu ministra demisiju. Kā neprasīs, ja šī valdība nerunā ar sociālajiem partneriem? LDDK, LTRK ierauk budžetu tad, kad viņš ir atnests uz Saeimu un par to lasa ziņās. Pēc tam ķeksīšu pēc kaut ko aiziet, stāst par to, kas būs, cik labi viss dzīvosim. Nu, es šo nevaru pieņemt, tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Nu, kaut kā gribējās ātrāk līdz tam budžetam nonākt, bet mēs tagad atvērām tēmas par ostām, kas ir ļoti svarīgas. Bet es varbūt tās vienu darbas karotīti tajā medus mucā par to, kā te viss cīnās par ostām. Mēs labi saprotam, ka elektrificēt, neelektrificēt, kaut kādu pacelt tur tarifu, samazināt, tas neizšķirs ostas darbību. Jautājums ir, Ukrainā notiek karš, Krievija, Baltkrievija patreiz ir zem sankcijām, kā attīstīties ostām? Jā, ir vietējās kravas, bet priekš vietējām kravām būtu vajadzīga viena osta no lielajām, es runāju. Tātad mēs ļoti bieži sakam Igaunija, Lietuva, visu, un es jums nosaukšu ciparus, lai saprastu, kas notiek Klaipēdā. Pirms kāda laika Lietuvas politiķi, tur ārlietu ministrs, paziņoja, nu, ka viņi veidos kaut kādas īpašas attiecības ar Taivānu, uzreiz downgradeoja politiskās attiecības, likās, nu, tu litās tur viss beigsies viņiem ar Ķīnu. Nē. Izrādās, ka tur notiek pragmatisks darbs, un es jums nosaukšu ciparus, lai jūs zinātu, cik daudz konteinerus pārkrāvuši ir Klaipēdas ostā 21. un 22. Gadā. Tas ir laikā, kad it kā mums te raksta Latvijas mēdījos, ka viss ir ļoti slikti. 21. Gadā Klaipēdas osta ir pārkrāvusi 666,775 tevs jeb konteinerus. 2022. Gadā 1,047,941. Pieaugums par apmēram 40%. Kāpēc? Tāpēc, ka lielie kuģi ienāk Klaipēdas ostā, un no Klaipēdas notiek šis saucamais transšipments, pat dzelzceļs ar Baltkrieviju, Krieviju, tālāk uz Ķīnu, iet lielai sastāvē ar vilcieniem. Uz Vāciju katru dienu iet liels skaits ar vilcieniem no Ķīnas, jā. Dienā apgrozījums starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir 2,3 miljārdi. Saprotiet, tā kā mēs te varam daudz ko runāt, bet ir jāsaprot to, ka tie, kas grib tur tās nojaukt sliedes, jā, apskatieties, kā attīstās Klaipēdas osta, un Klaipēdas osta šogad izies uz rekordu, pat vairāk nekā ir bijis pirms tam. Tā kā šad tad vajag vienkārši ņemt vērā to, kad kaimiņi nevienmēr taisnību stāsta. Un es domāju, ka mums vajag tiešām nevis tur mēģināt tur vienkārši taisīt PR, kā mēs te visu attīstam. Bija viens ministrs Linkaits, kurš teica, ka viņa galvenais mērķis, lai būtu vilciena satiksme starp Siguldu un Boldorāju. Nu, kur ta ir tā līnija?
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Artūrs Butāns otro reizi.
Liepājnieks sūta sveiciens finanšu ministram Arvilam Mašerādinam un atsūtīja 21. Novembra laikraksta Kurzemes vārds atvērumu, sesto lapusi. Saucās, jā, saistīts ar priekšlikumu, tātad par to, kā attīstīt uzņēmējdarbību ostās un kāda ir tad šī retorika. Vai tā sakrīt ar šo priekšlikumu vai nesakrīt? Un, tātad šeit teikt, ka uzņēmēji sagaida debesu brīnumus. Un citēšu Ašerādam kungu citāts sākums. Valsts neko daudz vairāk nevar gribēt, kā strauju industriālo attīstību, un to mēs redzam arī Liepājā. Tātad šobrīd jūs gribat redzēt industriālo attīstību Liepājā, Liepājas sezā, ceļot nodokli. Un šeit jums arī tiek jautāts par konkurētspēju, ka uzņēmēji lūdzu pārskatīt arī šos darbspēku nodokļus un vispār konkurētspēju kā tādu. Un šeit jūs atbildat, ko valdība var darīt, lai mainītu uzņēmēju konkurētspēju. Valdība jau nevada uzņēmumus, resursi, lai mainītu situāciju, ir pieejami. Nu, tad kas ir tie pieejamie resursi? Tad šita, tas, ka jūs ceļat nodokli, tas ir tas pieejamais resurs. Tad jūs faktiski visu atfutbolēt uz uzņēmējiem pašiem, ka viss ir viņu rokās. Iepriekšējā pirmā lasījuma sēdē jūs toreiz teicāt, ka lielākais izaicinājums ir prasmes. Tad uzņēmējiem trūkst prasmes, uzņēmējiem ir visi resursi, tāpēc ceļam nodokli, un tad Liepājā attīstīsies industriālā attīstība. Nu, paradoksāli.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Jānis Reirs.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Tātad, par ko mēs tagad runājam? Tātad, šis priekšlikums paredz, un arī pirmajā lasījumā apstiprinātais priekšlikums paredz to, ka brīvos teritorijās nebūs uzņēmumi, nu, kas bauda īpašu labvēlību, un kuriem ir atlaides no akcīzes nodokļa pat mūsu apstiprināto 100 eiro vietā, kur visa valsts maksā 600 eiro, bet arī visi uzņēmumi, kas strādās brīvos teritorijā, visi uzņēmumi saņem šo atbalstu. Gan ekonomiskajās zonās, gan visur pārējiem, nevis izredzētie, bet visi uzņēmumi saņem šo atbalstu. Tas ir tas, ko valdība iesniedza pirmajam lasījumam, un mēs visi esam atbalstījuši. Nobalsojot par šo priekšlikumu, izslēdzot šo priekšlikumu, mēs turpināsim negodīgu konkurenci, ka daļa izredzētu uzņēmumu varēs saņemt šo atlīdzību vai samazināto akcijas nodokli, un tādus pašus darbus veicot citi uzņēmumi atrodēties brīvos teritorijā nevarēs saņemt šādu atbalstu. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Šajā priekšlikumā nav neviena vārda par nodokļiem vai par to, par ko runā kolēģi. Nepārvērtīsim par kaut kādu apspriedu, par vienu jautājumu, kur jautājums netiek izskatīts. To mēs jau esam izskatījuši. Šeit ir tikai un vienīgi par to, lai visiem uzņēmumiem dotu vienādas iespējas konkurēt savā starpā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 38, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Šis ir juridiskā biroja pārējais noteikumu priekšlikums, un te vēl ir iespēja atteikties no šī projekta tālākas virzības, un to, ko jūs runājat, jūs gribat atņemt iespēja konkrēt mūsu uzņēmumiem, gan Lietuvas, gan Rigaunijas ostām, ja? Tas arguments ir kā? Nu, viņiem taču likme ir augstāka nekā mums. Ļoti labi, ka viņiem ir likme augstāka. Tas ir pluss, gan lai mēs varētu piesaistīt investors, gan arī lai mūsu uzņēmumiem varētu attīstīties. Tas, ko pirms brīža teica Reirkungs, šobrīd spēles noteikumi visiem ir vienādi. Uzņēmumiem ir iespēja visiem iet un saņemt šīs akcijas atlaides. Vienkārši viņiem ir jāaiziet, bet pretī ir jāapņemās, kā es teicu, jāievēro dažādas muitas procedūras, jāievēro sankciju šie noteikumi, uzņēmē no savas puses to dara, visi, kas ir gājuši, nav neviens noraidīts. Bet man šeit interesētu tiešām Mašrādien kungs varētu uzkāpt, vai Reirkungs pateikt, kurš ir šis jaunās vienotības uzņēmums, kur viņi tik ļoti cieni, viņi to uzklausa, tas ir vienīgais uzņēmums, kur viņi no nozares uzklausīja, un redzi, viņa dēļ viņi ir gatavi zem sitienu palikt visu nozari. Vairāk kā 90%, kuri ir apvienojušies šajā stivedora asociācijā, gan no trīs lielajām ostām, ja tikai uzņēmumi, kur strādā, kur ievēro sankcijas, viņus jūs neuzklausījāt, bet redz viens, kur jūs gribat glābt, un dēļ tā cietīs vispārējie. To jūs uzklausījāt, un tas jums ir prioritārāks par pārējiem. Tā kā atnāciet, pasakiet vienkārši, kas tas ir, lai arī varbūt tie, kas klausās, var saprast arī žurnālisti, kura dēļ nu, jūs esat gatavi iet un šo priešlikumu tālāk īstenot un ieviest. Un jūs runājat par akcijas, un kad priešlikums esot par vienlīdzīgu konkurenci, tas pasliktinās konkurenci Baltijas mērogā, ja, un akcīze treps veidā tiks celta, un papildus 10 miljoni trīs gadu laikā no nozares tiks paņemta. Vai viņi to spēs samaksot, es stipri šaubos. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Es atkārtotu atgādinu, ka lobija likums ir stājies spēkā, un jūs varētu tad droši nosaukt, kur uzņēmumu jūs konkrēti lobējat, kāpēc pārējā nozara cieš no tā. Un joprojām šīs te atbildes no jums nav saņemtas. Ja? Jūs mēģināt tā tēvišķi apgalvot, ka, redz, mēs neesam sapratuši. Ka bijušais satiksmes ministrs, nesaprotot postam, ka nozare, nesaprotot, ka jūs darat labu, jūs taču tik cēlu mērķi nākat, bet, redz, neskapēc nozare saka kaut ko citu. Kā tas tā varēja gadīties? Es aicinu, tad jums, ja jūs lemjat par kādu nozare, tad iesaistat viņus. Un es domāju, būtu daudz labāk, ja arī valdība noturētu kādu sēdu vai Rēzeknes vai Latgales sezā vai atbraukt uz Liepājas sezu, pirms jūs paliekat kādu zem sitienu, aizbraucat klātienē, nevis tikai pagozējieties vietējā laikrakstā, bet iedziņieties un uzklausiet uzņēmējus.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekš... Nav? Labi. Tad deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši abus priekšlikumus, aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Labi, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 26 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts, likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums steidzams budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Tātad izskatījām likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, informēja, ka otrajam lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi, tāpēc aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Kristupāns.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godāmie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums. Komisijā tika iesniegti 4 priešlikumi, pirmais priešlikums no frakcijas Nacionālā apvienība, diemžēl komisijas atbalsta neguva.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, labdien vēlreiz, cienītā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Šis priešlikums ir par to, ka mēs nodrošinātu jaunajiem vecākiem, principā šīs sociālās iemaksas minimālās algas apmērā, jeb šī iemaksa būtu kā daļa, ko maksātu strādājoša persona no šīs te minimālās algas, jo nevienmēr šie te jaunie vecāki ir jau kādu laiku pastrādājuši, un šīs te iemaksas tad kombinējot vecāku valsts pabalstu nonāktu, teiksim, tajā pašā līmenī, kas ir minimālās algas apjomā. Tāpēc šis te ir aicinājums, kad mēs uzreiz jau nosakām, kad principā, ja cilvēks pēc augstskolas beigšanas spēr šo te soli un paplašina ģimeni, tad, ka mēs vismaz nodrošinātu šīs te sociālās iemaksas, lai ir minimālās algas apjomā, jo pensijā šī persona dosies pēc ātrākais 20 gadiem, un pēc tāda arī godīguma principi, ja, tad principā šis te 20-gadīgais izaudzinātais bērns jau principā jau sāks pats ienest ekonomikā šo te finansējumu, un līdz ar to jau šis nav tieši budžeta izdevums, bet tas ir drīzāk transfers uz nākotni, kas mūs šodienā neietekmē. Bet mēs skatāmies uz demogrāfiju kopumā, tad tā ir tāda kopēja principā sistēma, kas mums ir visiem spēkiem jāuzlabo. Un jā, šī ir varbūt kad neliela detaļa visā tajā plānā, bet katrā ziņā tā ir detaļa, kas dod drošības sajūtu šiem te vecākiem, ka viņi netiks aizmirsti. Un kad šie te gadi, pusotras gads vai divi, kā, teiksim, izvēlās, tiks ierakstīti viņu šajā te sociālo iemaksu ierakstā. Tāpēc es lūdzu atbalstīt un veikt šo te transferu uz priekšu, uz nākotni un neatņemt jaunajiem vecākiem viņu nākotnes pensiju. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Mairita Lūse.
Augsta cietama cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, māmiņu algas, tā dēvētās demogrāfija no šīs tribīnes ir izskanējusi jau vairāk kārt, ne tikai šodien, bet arī citās Saeimas sēdēs. Sociālo un darba lietu komisijā jau gaidām labklājības ministrijas piedāvājumu par visas sistēmas, nevis tikai viena pabalsta pārskatīšanu, kas tiks sagaidīts jau nākamā gada sākumā. Uzsvēršu, kas būtu ļoti priecīga redzēt par demogrāfijas jautājumiem runāt arī sievietes, jo parasti es esmu jau skaitījusi un lielākoties nāk runāt vīrieši. Aicināšu kolēģis deputātes arī izteikties par šiem jautājumiem. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Jā, nu es pagaidām neesmu sieviete. Par demogrāfiju, kolēģi
mazliet klusāk, lūdzu.
Burtiski vakar bija garāka intervija ar žurnālistiem no TV24. Es ceru, ka viņi paguva iztaujāt arī citu frakciju deputātus par to, ko mēs kā Saeima, kā valdība plānojam darīt, lai atbildētu uz statistiku, kas šobrīd parāda, ka mums ir zemākā dzimstība pēdējo 100 gadu laikā. Un šis priekšlikums, manuprāt, patiešām ir atbalstāms, kā jau Grasbrieka kungs minēja, tas nav ar tiešu ietekmi uz nākamā gada budžetu. Un ja mēs varam iedot papildus signālu vēstījumu sievietēm, gluži tāpat kā koalīcija to izdarīja apstiprinot Stambulas konvenciju, ka valsts par jums rūpēs arī par to laiku, kad atnāks pēc tiem 20 gadiem vai citām ātrāk, citām vēlāk. Tas ir signāls, lai sievieti, lai vīrietis, lai ģimene reģistrēta partnerattiecībās vai laulībā vai nereģistrēta, lai patiešām izšķiras par nākamo bērniņu, pirmo vai nākamo, otro, trešo, ceturto, vienalga kur. Ņemot vērā, ka mums pie katra likuma projekta un pie katra faktiski priekšlikuma ir jānorāda, vai ir kāda ietekme uz budžetu, tad, manuprāt, katram priekšlikumam, saprātīgam priekšlikumam, kas paredzēts uz demogrāfijas veicināšanu, ja koalīcija to neatbalsta, tad būtu labi dzirdēt jūsu alternatīvo piedāvājumu, kā jūs redzat, kā mēs varam veicināt demogrāfiju. Es tiešām aicinu pievērst uzmanību šīm jautājumam. Vēlreiz atgādināšu, ka šobrīd statistika parāda, ka mums ir zemākais dzimstības līmenis pēdējo 100 gadu laikā. Un atgādināšu seno teicienu, ko katram politiķim būtu jāatcerās, ka politiķi domā par nākamajām vēlēšanām, bet valsts vīri un valsts sievas domā par nākamajām paaudzēm. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, godātie Saeimas deputāti, iesākumā vēlos norādīt, ka Mairits Ulses runā ir saskatāms Saeimas kārtības ruļa, manuprāt, 8. Punkta pārkāpums par to, ka deputāts respektē cilvēktiesības un argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz oponenta rasi, dzimumu, ādas krāsu un citām lietām, respektīvi šajā gadījumā par dzimumu. Jebkuri argumenti ir līdzvērtīgi, neatkarīgi, kurš tos izsaka. Nākamā lieta, tieši par pašu priešlikumu būtību, protams, var atlikt, vienotību šos jautājumus ir atlikusi gadiem, bez kurioziem 5, 10 gadi vismaz ir darba grupās pavadīti, kur neauglīgi ir mēģinājumi pārliecināt dažādus finanšu ministrus, ka šī lieta ir jāizdara. Tas vistiešākajā veidā atsaucās uz tām māmiņām, kuras nolēma radīt, piemēram, 3 vai 4 pēcnācējus ar īsiem laika sprīžiem, un viņiem šajā pensija kapitāla attiecīgi neieskaitās nekāda būtiskā naudas summa. Un tas ir tiešām nelāgi, jo tajā brīdī, kad šī sieviete sasniedz pensionēšanās vecumu, viņai tiek mākslīgi samazināta pensija neatkarīgi no tā, kāda ir bijuši ienākumi dzīves laikā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Ja pēc tam būs kaut kas vēl precizējams, vēl papildus diskutējams, tad to varēs vienotības finanšu ministrs nākamos 10 gadus turpināt diskutēt, bet ieviešam pareizu principu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Man izbrīna progresīvo retorika. Sanāk, ka Nacionālās apvienības vīrieši, cūkas tādi, iedomājas iesniegt priekšlikumu par māmiņām. Kā jūs tā varējāt apsteigt progresīvo sievietes? Nu tad lūdzu progresīvo sievietes, iesniedzat vēl labāku priekšlikumu, mēs paiesim džentlmeniski malā, atbalstīsim jūsu priekšlikumu. Bet tad iesniedziet, kur tad ir jūsu priekšlikums? Bērnu kopšanas pabalsts ir 171 eiro. Tad varbūt atnākat un izstāstat mums, kā tad jaunajām māmiņām izdzīvot ar 171 eiro. Jā, arī studējošiem var plānot, neplānot, būt, pieteikties mazulis, un mums nav jāsoda viņi par to. Nav jāsoda, mums ir valstiski jāpalīdz, ka viņi laiž pasaulē nākamo nodokļu maksātāju. Nevis jāsaka, ka NA vīrieši tagad iedomājās izvirzīt priekšlikumu pirms jums. Nu, kāda starpība? Kurš to izvirza? Nu? Jūs vienkārši tagad skaldat matus, novēršat uzmanību no tā, zem kāda sociālā riska ir jaunās māmiņas, un novēršat uzmanību no tā, ka jūs iestājaties par sievietes tiesībām, bet sieviete, māmiņa, kur laiž pasaulē mazuli, saņem mazāku pensiju nekā tā, kur nelaiž mazuli, un nekā vīrieši. Šuvājo kungs, jā. Tāpēc aicinu jūs iestāties par taisnīgumu, par sociāli atbildīgu politiku un nodrošināt to, par ko jūs paši vienmēr ar putām uz lūpām iestājieties. Jā, nākat atbalstiet un paskaidrojiet, kāpēc jūsu retorika par sieviešu tiesību aizsardzību, par taisnīgu sociālu pieeju nav un nesakrīt ar darbiem šajā konkrētā priekšlikumā. Jūs arī turpmāk darīsiet visu, motivēsiet, lai sievieti nelaiž pasaulē mazulu. Citādi viņš sodīs par to.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Ja viņš būtu citus apvainojis, tad jā, bet viņš pats savus kolēģus.
Vīrieši. Mūsu pienākums ir atbalstīt šo priešlikumu. Tas ir mūsu pienākums pret mūsu sievietēm. Pret tām mamām, kuras pieņem lēmumus, laist pasaulē bērnus, upurēt savas karjeras. Un es gribu šajā brīdī pateikt paldies Nacionālās apvienības kolēģiem, kuri bija laikā arī pie galda un arī spiedu šo lēmumu, ko sauc par Nacionālās apvienības demogrāfijas ultimātu. Pateicoties šim ultimātam un atbalsta programmām, kuras Nacionālā apvienība panāca iepriekšējās saimās, es esmu 3 meitu tēvs, man ir daudz bērnu ģimene. Es atceros laikā, kad tapa mana ģimene, mēs mētājāmies no viena dzīvokļa uz otru, un pateicoties Altuma garantiju programmām, mums bija iespēja tikt pie savu pirmā mājokļa. Tas ir Nacionālās apvienības stāsts. Arī salīdzinoši uzlabojās situācija, lai arī māmiņas varētu iet dekrētā un arī ģimene varētu šo laiku izturēt. Un jā, man ir 3 meitas, paldies Nacionālajai apvienībai. Ejam uz priekšu. Jā. Ejam uz priekšu, neapstājamies pie tā, lai šīs daudzbērnu ģimenes būtu vēl vairāk, lai mēs nediskriminētu savas mammas. tās sievietes, kuras pieņem drosmīgu lēmumu laist pasaulē bērns. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Raivis Dzinters.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, daudz smieklu un jokšējā jautājumā, manuprāt, nekā smieklīga nav. Māmiņas, sievietes, kuras ir izvēlējušās laist pasaulē bērniņu, kas rūpējas par to, lai nākotnē būtu nodokļu maksātāji, viņas par šo izvēli tiek sodītas. Ir izskanējusi atbilde un vairāk kārt solījums Sociālo darbu lietu komisijā, ka februārī nāks labklājības ministrija un tad piedāvās risinājumus, kā visiem palielināt pabalstus. Kāds tiešām tic tam, ka tas tā notiks? Jautājumu, ja problēmas atlikšana uz vēlāku. Nākamajā februārī solīsim atkal nākamo februāri. Kolēģi, tas jautājums ir binārs. Vai jūs tiešām domājat, jūs nāksiet, ja labklājības ministrija nāks piedāvās kādu kompleksu risinājumu? Ka šajā kompleksā risinājumā varētu tikt atstāta šāda netaisnīga situācija, ka tās māmiņas, kuras izvēlas laist pasaulē bērnus, kas rūpējas par to, lai mums nevajadzētu tukšumu aizpildīt ar imigrāciju, ka tās tiek sodītas, viņu vecumdienās. Vai var būt risinājums, kas atstāja šādu netaisnību? Šodien mēs šeit izdarām lēmumu, un tas lēmums ir vai nu par vai pret. Jūs balsojat pret, jūs šo netaisnību iekapsulēt, un jūs, būsim godīgi, jūs nezināt, uz cik ilgu laiku jūs to iekapsulēt. Es aicinu balsot par. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Jā, es pamatā gribēju piekrist tam, ko teica Dzintara kungs, ka es saprotu, ka diena gara un rīt vēl strādāsim, bet jautājumi par demogrāfiju, manuprāt, ir sasodīti nopietni. Var pajokoties, var, protams, nedaudz pasmieties par neveiklu izteiktu kaut kādu teicienu, bet, kolēģi, nu tiešām šis priekšlikums, vēlreiz uzsveru, viņš neskar nākamā gada budžetu. Cienījamie koalīcijas deputāti, jums ir iespēja to atbalstīt, un kā jau pašā pirmajā šīs dienas runā esmu teicis, ka tas nesagraus ne jūsu koalīciju, ne budžetu, jūs varēsiet turpināt strādāt. Tā ir sena tāds, tā sauktā tradīcija vai bubulis, ka nedrīkst atbalstīt nevienu priekšlikumu, kas ir iesniegts no šajā gadījumā no opozīcijas budžeta izskatīšanas laikā. Tā nav tiesa. Un es savulaik es arī pierādīju, ka visas šīs tradīcijas, tās augtās, viņas nav patiesas. Toreiz ar zvērestu, man bija pirms 12 un 9 gadiem, es pierādīju, ka latgaliski teikt zvērests, tas nav untums, un tas nav nekāds tradīciju pārkāpums. Tas ir atbilstoši Latvijas valsts satversmē. Un arī šis priekšlikums ir tieši tāpat atbalstāms, un tas nesagraus budžetu, un tas nesagraus jūsu valdību. Aicinu atbalstīt. Atbalstiet demogrāfiju.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs otro reizi.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, atsaucoties uz deputātu Slūsu šiem izteicieniem par to, kad mēs nāksim kopā, mēs darīsim un veidosim, tad pirms gada arī solīja tā laika labklājības ministri, kad labklājības ministrijā tikšot izveidots koordinācijas centrs, kas tad rūpēsies par visām šīm lietām, jo, kā mēs zinām, tad demogrāfija, principā ministrijas, kas ietekmē demogrāfijas jautājumus, ir daudz, viņas viss ir jāsasaist. Un tas bija pie šīs te apvienošanas, kad pārsvaru koordinācijas centru pievienoja klāt valsts kancelējai, tad solīja šādu te centru izveidu. Bet tāda centra nav. Tad kā es varu šobrīd ticēt, kad februārī nāks kopā domās par kādām lietām, tāpēc ir jārīkojās tagad. Jārīkojās ir šobrīd, un šobrīd mēs varam izbeigt šo sociālo netaisnību, šo sociālo diskrimināciju pret jaunajiem vecākiem, kas izvēlās laist bērnu pasaulē, pirms ir uzsākuši savus darba gaitas. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un rīkoties tagad, nevis paļauties uz kādiem nākotnes solījumiem. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Gats Liepiņš.
Es vēlētos apvienot.
Deputāti neiebilst. Debašu laiku apvienošanai.
Godātie kolēģi, es vēlos argumentēt, kādēļ balsošu pret šo priekšlikumu. Skaidrs, bērniņa ienākšana ģimenē ir liels notikums, un māmiņa alga ir ļoti labs risinājums, viens no labākajiem, kāds ir radīts. Un februārī notika šīs māmiņu algas un citu pabalstu sistēmas pārskatīšana, un arī šīs netaisnības pārskatīšana. Tā kā arī palielinājuma apmēri tiks mainīti. Un jauno vai potenciālo vecāku vislielākās bažas ir, kā bērnu izaudzināt. Vai viņi spēs nodrošināt bērnu ar visu nepieciešamo? Vai būs vieta bērnu dārzā? Kā ar izglītību? Vai būs pieejama veselības aprūpe? Vai ģimene varēs dzīvot pieejamā mājoklī, piemērotā? Diemžēl ir arī tāds jautājums, vai valsts pietiekami palīdzēs, ja bērniņš piedzims ar invaliditāti vai kādu neārstējumu slimību. Visi šie pakalpojumi, ko nodrošina valsts un pašvaldības, tiek katru gadu pilnveidoti un tiek piešķirts papildu finansējums. Piemēram, izglītība ir viena no šā gada budžeta prioritātēm, un tai tiek piešķirta papildus 190 miljoni. Arī 275 miljoni tiek piešķirti veselībai. Un tā arī palīdzēs problēmas risināt bērnu medicīnā, tai skaitā bērnu zobārstniecībā, ārstu speciālistu un izmeklējumu pieejamībā. Tas viss ir ļoti svarīgi. Bez tā valsts budžeta finansējums demogrāfijas pasākumu īstenošanai ir paredzēts 368 miljonu eiro apmērā. Tas ir par 30 miljoniem, jeb 8% vairāk nekā 23. gadā. 24. gadā tiks palielināts pabalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Tiks palielināts atbalsts ar celiaku slimojošiem bērniem, palielināts atbalsts mācību līdzekļu iegādē, brīvprasdienu nodrošināšanai 1. un 4. klasē. Es argumentēju, kāpēc es šo priekšlikumu neatbalstīšu, jo tiek veikts atbalsts. Tiks piešķirts papildu finansējums programmai Skolas Soma, tas ir sociāls atbalsts. Tiks palielināts stipendiju fonds studijām Latvijas augstskolām. Un vairāki citi pasākumi. Šie nav visi, ko es nosaucu, kas būs 24. gadā paredzēti. Un no 1. janvāra hipotekāro kredītu maksājumi būs 30% atlaiķi, kopējā procentu likme. Tas ir atspaids esošajām un topošajām ģimenēm. Tātad mēs ejam uz to, lai bērnam būtu pieejams viss nepieciešamais izglītība, veselība, drošība un arī mājoklis. Un tagad par demogrāfijas rādītājiem. Visā pasaulē ir atzīta metodika, kā mērīt demogrāfijas dinamiku un vai dzimstība objektīvi pieauga. Ir tāds rādītājs, kā bērnu skaits uz vienu sievieti reproduktīvajā vecumā. Pasaulē tas ir amplitūdā no 0,7 bērniem uz vienu sievieti. Un tā ir tādā valstī kā Dienvidkoreja, kas ir ekonomiski attīstīta, līdz 6,7 bērniem uz vienu sievieti, kas ir tādā valstī, kas nav tik ekonomiski attīstīta, kā Nigēra. Un bagātās valstīs Eiropas Savienībā, OECD, dalību valstīs šis rādījums vairumā gadījumu variē aptuveni no 1,2 bērniem un nepārsniedz 1,8 bērnus uz vienu sievieti. Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 1,53 bērnu uz vienu sievieti. Latvija ar rādītāju 1,57 bērnu uz vienu sievieti ir virs vidējā rādītāja Eiropas Savienībā. Pirms 20 gadiem Latvijas rādītājs bija aptuveni 1,2. Latvijā šis rādītājs ir vienāds ar Vāciju. Latvijā labāks dzimstības rādītājs nekā ļoti turīgās valstīs, piemēram, Itālijā, Austrijā, Somijā. Pasaules bagātākajās valstīs, Norvēģijā un Šveicē, ir zemāki dzimstības rādītāji nekā Latvijā. Kopējais piedzimušo bērnu skaits mums katru gadu krītas. Jā, tā tas ir. Bet ne tādēļ, ka vecāki nerada bērnus. Tas ir tādēļ, ka 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā bija dziļa demogrāfiska bedre, un mums ir maz to potenciālo māmiņu. Mums ir uz kurieni tiekties, lai sasniegtu labākus rādītājus, un mēs to darīsim. Bet nevis tikai ar pabalstiem, bet radot vecākiem drošības sajūtu, ka jaunie vecāki savus bērnus spēs izaudzināt par krietniem cilvēkiem. Paldies!
Paldies! Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Mīļie kolēģi, jūs labi debatējat un patīkam dzirdēt, ka vīrieši aizstāv bērnu piedzimšanas pabalsts. Es būtu priecājusies, ja jūs aizstāvētu arī Stambuls konvenciju tieši tikpat dedzīgi, jo jūs ļoti labi izrādās pārzinat to, ko sievietes vēlas. Ja jūs zinat, ko sievietes vēlas, tad es arī varu palēlīties. Man patiešām ir piedzimuši trīs bērni. Un diez vai viņa dzima tāpēc, ka bija liels pabalsts. Bērni dzims tad, ja sieviete zina, ka viņai būs darbs, ka viņai būs kur bērnus pēc tam dārziņā palaist, ka viņai būs skola, ka būs drošība valstī. Un mums ir ļoti daudz bērnu, kuri pazūd, kuri, diemžēl, izkrīt cauri dažādām sistēmām, kur vecāki nespēja parūpēties. Tāpēc mums ir piešķirts tiešām fundamentāli liels atbalsts un izmaiņas šobrīd notiek labklājības ministrijā, lai bērnu aizsardzības centru izmainītu. Un es nesolīju nekādu pārisoru koordinācijas centru mainīt. Es solīju, ka bērnu tiesība aizsardzības inspekcija mainīsies un viņa arī mainīsies. Viņa turpmāk sauksies bērnu aizsardzības centrs. Un arī būs piemaksas tām ģimenēm, kurām ir bērni ar invaliditāti, jo tās ir ļoti, ļoti gaidītas piemaksas, kas ir nepieciešams. Un man tad pārsteidz tas, ko tad jūs darat deputātu sociālo lietu komisijā. Jo jūs tur visi esat prasījuši labklājības ministrijai, jūs no viņiem sagaidat plānu, lai nākamajā gadā viņi ar šīm piemaksām nāk, tad jūs paši neticat tam, ko jūs darat. Labklājības ministrija ir solījusi, ka viņi nāks ar šo pabalstu pārskatīšanu. Šajā budžetā viņi ir piedāvājuši arī bērniem pabalsts ar celiakiju, kas slimo. Un, protams, ir parūpējušies arī par senioriem, jo dažās ģimenēs tieši seniori ir tie, kas palīdz ģimenēm ar bērniem. Tā kā es domāju, ja tas solījums ir dots, tad vajag sagaidīt arī labklājības ministrijas plānu, ko jūs paši esat pieprasījuši, un nevajag šeit runāt par lietām, ko jūs labi zinat, nav izdarāms vienā gadā. Ja ir šis plāns nepieciešams, tur tā tad iet runa tikai par tām ģimenēm, kuras nav maksājuši sociālās iemaksas, un šis tiek finansēts no valsts budžeta. Tā ir neliela daļa no māmiņām.
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Linda Matisone.
Labdien, godātais Saeimas prezidija, godātie kolēģi! Arī man ir trīs bērni, esmu... Man pašai daudz bērnu ģimene, un tas nav pateicoties ne Nacionālajai apvienībai, ne apvienotam sarakstam, tas ir pateicoties manam vīram, un es viņu ļoti mīlu. Un šis bērnu atbalsts finansiāls ir ļoti būtisks, tas bija būtisks arī man, un tas ir būtisks arī visām jaunajām māmiņām, gan esošajām, gan topošajām, un to nevar balstīt tikai uz solījumiem, ka kaut kad to pārskatīs. Mēs jau piedzīvojām viens solījums, pagājušajā gadā, kad tiks solīts pārskatīt nodokļu pilnveidz darba grupā un tika solīts, ka uzlabosies konkurētas spēja nekā tam līdzīgi. Nodokļi tikai tiek palielināti. Tā kā aicinu nevis solīt, bet kaut ko reāli darīt un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Raivis Dzintars otro reizi.
Tas jau tā kā atslēgas vārds, es nevaru nepalielīties, ka arī man ir trīs dēli, līdz ar to es kvalificējos jūs uzrunāt šeit. Man patiesībā prieks, ka Liepiņa kungs ir iedziļinājies tēmā un runāja par šo statistiku, kur tiešām ir bijis progress, ja mēs salīdzinām ar 12. Gadu, tur tie cipāri 1,2 bērnu uz sievietu reproduktīvā vecumā, protams, bija krietni mazāk. Bet tā daļa, pa ko jūs nerunājat, kolēģi, un Siliņas kungs to ļoti labi zina, un Reira kungs to ļoti labi zina, ka lielā mērā šajā laika osmā kopš 12. Gada, gandrīz katru gadu budžeta procesā bija ļoti liels spiediens no Nacionālās apvienības puses, lai panāktu konkrēti soļus demogrāfijas jomā. Un piedodiet, un tā ir patiesība, un tam daudz liecinieka tieši vienotība bija tā, kas ļoti aktīvi pretojās šiem soļiem. Tam bija objektīvi rādītā reizēm skaidrs, jums bija finanšu ministri, jūs aizstāvējāt šīs pozīcijas. Tā problēma ir tā, ka šodien šajā koalīcijā nav vairs to, kas uz jums izdara spiedienu, un rezultāts ir nulle. Jā, mēs gaidām šo mistisko februāru. Es nezinu, es neceru uz progresīviem, tur ir citas vērtības. Es skatos Zaļo zemnieku savienības virzienā. Uz jums ir cerība, ka šajā februārī mistiskajā izdariet spiedienu uz vienotību, rosniet šos jautājumus, mēs atbalstīsim, citādi rezultāti nebūs. Bet, kolēģi, ja jūs neticat, ka Zaļo zemnieku savienība to izdarīs, ja jūs neticat, ka tas notiks februārī, tad drošākais ceļš ir balsot par šo priešlikumu šodien. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, atbilstoši Stambulas konvencijas neesmu pieņēmis citu identitāti, tāpēc joprojām esmu vīrietis un nevaru palielīties ar vienu lietu, bet es varu teikt, tā kā visi uzskaita bērns, man ir 11 mazbērni, bet es gribu vienu lietu pateikt nopietnu. Mani drusiņi izbrīnīja ministrs prezidents teiktais, ka vajag vairāk bērnu dārzus un visādas tādas lietas. Ziniet, visus šos 11 mazbērnus, kas man ir, māmiņas audzināja mājās līdz skolas vecumam. Un tas, ko te teica Liepiņa kungs, ka bagātās valstīs ir mazāk dzimstība, tāpēc, ka jūs ziniet, ja, ka vispārējais virziens ir palielināt sieviešu darba spēku pasaulē. Ja? Un Eiropas Savienība publicē tabulus un saka, cik tas ir lieliski, ka jātaisa karjera, ka jāstrādā, un bērni ir jānogrūž kaut kur tālāk no mājas, ja viņi jānogrūž kaut kādās silītēs, viņi jānogrūž kaut kādās tur bērni, lai citi, ja viņiem ņemās, ja tikai ne mājās. Un ja godīgi, ja mēs tiešām gribam reālu dzimstību Latvijā, tad varbūt, ka vajadzētu būt lielākiem pabalstiem, un tām māmiņām tas ir kauns, kad ar trim bērniem viņai būtu jāiet strādāt. Nu, jums pašiem nav nērti. Un mēs dzirdam katru dienu pa radio, ka katrā klasē viens bērns, kas staigā apkārt, ja, kas nav paēdis, kas neiet uz skolu, to tagad atkārto visu laiku. Tāpēc, ka acīm redzot, tie vecāki ir tā nomocījušies, ja, viņi skrien pa entajiem darbiem, tie darbi nav labi apmaksāti bieži vien, ja. Sievietes strādā divos, trijos darbos, skaidrs, ka tie bērni nav pieskatīti. Neviens, ar viņiem, neviens pa viņiem mājās nerūpējas, ne visiem ir šie bērni dārs tajās rindās un tā tālāk, jā. Šodien bija interesanti tāda vēsture par Naukšēnu skolu, teiksim, Naukšēnu speciālu skolu, jūs ziniet, pagājušā gadā tik slēgt, tur palikti 8 bērni. Nu, tur it kā stāsti, kas ar viņiem notiek. Viens ir nomirs no narkotika pārdozēšanas un tā tālāk, jā. Tātad valstī būtu, man liekas, jārūpējis tikai par tiem bērniem, kuri tiešām, kuriem varbūt ir kaut kāda iedzimtība, viņiem ir kaut kāda iedzimta atpalīdzība, nu, viņi nevar iet skolās, viņiem tādi ir 300, kas ir krimināli sodīti Latvijā. Kāpēc viņi ir krimināli sodīti? Kirstenkums,
lūdzu par priekšlikumu. Priekšlikums ir par pabalstu.
Ka vajag palielināt pabalstus, lai varētu vecākiem nebūt jātaisā disertācijas un jāskraida, ziniet, pa 20 kantoriem, lai kaut kādā veidā sakasīt bērniem kurpēm, jā. Tāpēc es domāju, ka jebkurā gadījumā atbalstīsim tomēr normālu bērnu audzināšanu, normālu ģimeni un normālu dzimstību. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Jānis Dombrava, otru.
Es atšķirībā no Kirštēņa kunga nevaru pavēlīties ar mazbērniem, bet arī ir trīs bērni viskārtībā. Es domāju, lielai daļai Saeimā ir pietiekami daudz bērni, bet stāsts nav par mums. Stāsts ir par jauniešiem galvenokārt, un man nesen bija ļoti labi saruna ar jauniešiem. 25 gadi nav bērni. Kopā pāris vairākus gadus ir. Un es jautāju, nu kas ir tie iemesli, kāpēc tiek atlikts šis lēmums, jo abi divi it kā no vienas puses vēlās radīt pēcnācējus. Un viņi saka, nav drošība par nākotni. Nav drošība, ka tajā brīdī, ja kaut kas notiks ar darbu, ka būs pietiekams nodrošinājums, lai varētu aprūpēt bērnu. 170 eiro ir tā atbilde šobrīd, ko valsts saka. Šis priekšlikums nav par šiem 170 eiro. Šis priekšlikums ir par pensijām, potenciālajām tiem vecākiem, kuriem nav nekādi lielās sociālās iemaksas izveidots, kas galvenokārt attiecās tātad uz tām māmiņām, kuras nolēmj īs pēc vidusskolas vai pēc augstskolas radīt pēcnācējus, uz tām māmiņām, kuras nolēmj, ka vēlās nevis vienu bērnu dzīves laikā, bet piemēram 3, 4 vai 5, kad viņas pēc tam sasniedzot pensijas vecumu tiek mākslīgi apdalīts, jo viņām veiktās šīs sociālās iemaksas ir niecīgas. Un runa ir tieši par sociālajām iemaksām, kuru ir iespējams labot ar šo priekšlikumu. Un tāpēc tomēr aicinātu atbalstīt un vismaz sniegt kaut kādu papildus drošību cilvēkiem par nākotni.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Kolēģi, nē. Trīs, bet es sapņoju, ka būs vēl trīs, bet sieva nepiekrīt. Bet, nu. Gan jau. Augsti godāt, kolēģi, es godavārs, es ļoti sapņoju par to, ka mēs kādreiz pārdzīvosim momentu, kad vārds bērns būs tikpat nozīmīgs, ka valsts drošība. Un katru reizi, kad kāds nāks uz šeit un teiks, tas ir bērniem, te visi uzreiz piecelsies un spiedīs, jā, 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 da jebkuru summu. Bet tas ir mans īstais sapnis. Mēs šeit uz dotu momentu par Stambulas konvenciju, cik viņa nebūtu svarīga progresija un jaunai vienotībai, cīnījāmies vienkārši kā vilkie ar vilkiem, jā, tā pa nopietnu, tas bija īsta tāda sadursme. Bet bērni, augsti godāti kolēģi, šis vārds ir daudz nozīmīgs kā valsts drošība, jo viņi ir mūsu valsts drošība. Viņi ir mūsu tā īstais sāpnis, dēļ kura mēs no rīta pieceļamies, dēļ kura mūsu augsti godātā premjerministra jūta, ka ir asaras uz acīm, ja, kad viņa redz viņus, kad es redzu savus bērnus. Un pārējām māmiņam arī ir ļoti svarīgi rūpēties par saviem bērniem. Un tā sajūta, ka tu esi bezspēcīgs, tu nevar viņam nopirkt zabaciņus, tu nevar par viņu parūpēties tā, kā pienākās. O tas ir īstas mammas un īpaši tēta sāpes, kas dzīvo šeit. Tāpēc es vēlreiz saku, bērns ir tas īstais vārds. Bērns, un mēs uzreiz visi ar jums nesam priekšlikumus, iedod vairāk, stiprināt, aizsargāt, neļaut abižot nevienu bērnu, jo reāli augsti godāti ir dāmas, kungi. Pēdējo 10 gadu laika mūsu dzimstība ir samazinājusies 2 reizes. Nu, tas ir kauns. Tas taču ir mūsu mazuļi. Nu, a, tiem džekiem, kas tur nes virs uzplečus, tas ir topošie karavīri. Tas ir topoša valsts aizsardzība. Kolēģi, es vēlreiz lūdzu. Nekād, nekād nedrīkst smēties par bērniem, par mamām, par tētim. Un katru reizi, kad parādās kaut kāda iespēja kaut mazāka palielināt, palielinām. Un nekād, nekād nedomājam par to, lai kaut ko atņemtu, kas tu godās, Silnies kundze, es jūs lūdzu. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vispirms jau laikam jāsāk, cik kuram ir bērni. Par lielākai daļai visiem runātajiem 3, un man arī ir 3. Pēc tam skatos, tad jau tie cipari ies uz augšu, tad būs svarīgi, kam ir 5. Ko mēs darām sociālo un darba lietu komisijā? Mēs sociālo un darba lietu komisijā tieši esam skatījuši grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Ir bijis iesniegta vesela rinda priekšlikumi. Priekšlikumi par minimālajām iemaksām. Kas no tā tika atbalstīts? Mēs sociālo un darba lietu komisijā ir 6 koalīcijas deputāti un 4 opozīcijas. Kādā veidā mums pārbalsot koalīcijas deputātus? Minimālās iemaksas, tas ir obligāti tikai darba devējam, neatkarīgi no tā, kāda ir darbiniekam alga, ja viņš nesasniedz minimālās algas apmēru, tad darbiniekam ir jāveic iemaksas no minimālās algas. Bet kāpēc tad valstī nav tādi obligāti noteikumi, kas būtu jāpilda? Vai te šeit nebūtu jābūt vienlīdzīgai situācijai? Gan kādai ir darba devējs vai kā valsts pilda savus pienākumus pret cilvēkiem. Labklājības ministri nāk uz sociālo darba lietu komisiju. Kas tik viss nebūs no nākamā gada? No nākamā gada pārskatīs invaliditātes piešķiršanas kritērijus, pārskatīs invaliditātes pabalstus. Būs atbalsts māmiņām, kas audzina mužīgos bērnus ar invaliditāti kopš bērnības, pārskatītas pabalstus. Tiem, kuri šobrīd saņem īpašas kopšanas pabalstu 213 eiro. Pārskatīs bērnu pabalstus, pārskatīs māmiņa algas, slimības lapas pārskatīs. Viss būs nākošu gadu. Viss. No kurienes tas viss būs? Vai jūs vispār paši ticat tam, ko jūs stāstiet, vai mums būtu jānotic, ka pēkšņi no nākamā gada mums būs laiputrija? Paldies!
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Tas, kas ir pamainījies gada laikā, ir tas, kad iepriekš ZZS tur nāca, Valainis tas skraidīja cauru diennakti un te visiem neļauj normāli gulēt. Tagad nacionāļi pamodušies. A, ko jūs darījāt tad, kad jūs bijāt valdībā arī apvienotais saraksts? Ko jūs darījāt? Kāpēc jūs neatbalstījat ZZS un šitas ping-pongs? Nu, beidzam šito teātri. Skaidrs ir tas, ka mēs te varam sacensties daudz solīšanā, kurš te kam ko vairāk piedāvā. Jautājums, no kurienes ņemt naudu? Es vēlreiz aicinu. No šīs tribīnas uzreiz nākamajā dienā, pēc tam, ka budžets ir pieņemts finanšu ministrijai, ekonomikas ministrijai, premjeram, jānāk un jāorganizē šīs ekonomiskās debates, lai jūs visi, kuri jūs nenākat un vispār nedebatēt par to, kā pelnīt valstī, lai jūs nāktu, jo tad, kad bija ekonomiskās debates, atceraties, cik cilvēki no pozīcijas atnāca runāt? Viens, divi un viss, ja neskaita ministrus, jā, Rēris nāca, jā, kur jūs pārējie debatētāji lieli esat? Es piedāvāju tā, labi, lai opozīcija dara savu darbu šodien, lai pozīcija dara savu darbu, gala rezultātā viss tā patās tiks iebalsots. Ja mēs, mums ir palikuši 3 gadi, ja šī Saeima nostrādā visu termiņu, tad šis budžets, pirmo budžetu mēs pieņēmām, tad, kad tas bija tehniskais, jo tur principā tā bija Kariņa nākamā valdība, viss bija sagatavots, viss ātri tika pieņemts. Tagad ir Evika Siliņas valdība, vēl nav nostrādāts šīs 100 dienas, jauna koalīcija, principā iepriekšējais budžets tiek nedaudz modificēts, bet ir jāsāk beidzot strādāt pie tā budžeta. Es saku, tas valsts kontrolieris, kuru mēs ievēlējam, nu aicinām viņu tālkā, lai viņš pasaka, kas ir jāreformē, kur mēs varam ietaupīt naudu, kur mēs varam novirzīt, bet kas attiecās par bērniem, tie divas puses, tikai un vienīgi dēļ pabalstiem bērni nedzims. Ir jābūt attieksme, ir jābūt vērtībām, kas veicina nevis dzīvo priekš sevis, bet ka bērni tā ir Latvijas nākotne. Un atcerēsimies statistiku, kāda Latvijā ir bijusi pēckara gados. Tad, kad nabadzībā daudzi dzīvoja laukos un citur, tur bija 5-6 bērni vidēji ģimenē, tā kā ļoti bieži šī ekonomiskā labklājība ģimenē un valsts atbalsts, tas nav viens un tas pats, citi, jo labāk dzīvo, jo mazāk viņiem ir bērni, tā ir Eiropa, Eiropa izmirst. Un tieši tāpēc mums jāatrod šis līdzsvars starp šīm vērtībām un ekonomisko pusi. Tā kā es aicinu visus karstos debatētājus, gan bijušo opozīciju, gan esošo opozīciju, nākt un debatēt par to, kā mēs šo valsti varam attīstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kā man daži kolēģi mēģināja aizrādīt, jautājums vai es kvalificējošu šai diskusijai, jo man pagaidām tikai viens dēls. Bet, bet es ceru, ka jūs piedosiet man dalību, jo vēl pat nav 40, es vēl ceru, ka es kaut ko šai valstī varu dot. Bet, ja nopietni, kolēģi, šī ir nopietna diskusija, jo Satversmē mēs visi ļoti labi zinām, ka ir ierakstīts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Ja mēs paskatāmies pēdējos 5 gadus, un lai piedod man dārgais Kariņa kungs, pēdējo 5 gadu statistika. 2018. gadā bija dzimuši 19314 bērni. 2022. gadā tie pēdējie dati par pilnu gadu ir 15954. Šogad ir piedzimuši 9 mēnešos 10822. Ja mēs mēģinām paturpināt to pašu attiecību apmēram, tad šogad varētu būt gada beigās aptuveni 14429. Ko tas nozīmē? Mēs 5 gados, kolēģi, esam pazaudējuši 1/4 no Latvijas bērniem. Protams, finanšu ministrs, kā teikt, satraukti, iespējams arī skatās uz šiem cipariem, jo tas nozīmē mazāk nodokļu maksātāji, mazāk cilvēki, kas strādās, un tas nozīmē, ka jebkurai nākamajai valdībai centrālā diskusija būs par to, ko darīt ar imigrāciju. Ja nav dzimstība, tas nozīmē imigrāciju. Ja tā ir imigrācija, tad jautājums ir par nacionālas valsts pastāvēšanu. Tāpēc es saprotu, šodien viss ir izlēmts, budžeta komisija savu ir izdarījusi, valdība ir, koalīcija ir izlēmusi, bet, kolēģi, šī diskusija ir pārāk nopietna, lai to atstātu novārtā, un tas nav valdības vai opozīcijas jautājums. Visai Saeimai kopumā ir jārod risinājumi nākamajos trijos šīs Saeimas sasaukuma laikā gados, lai mēs pēc būtības atrastu instrumentus un šo līkni pagriezt pretējā virzienā. Pretējā gadījumā mūsu nacionālā valsts, kādu mēs to šodien saprotam, ir fiziski apdraudēta. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Glorija Grebcova.
Labdien, kolēģi! Es arī nekvalificējos, pagaidām nav trīs, un noklausoties visu šo, nebūs arī. Noklausoties to, kas tik mums nebūs nākošajā gadā, rodas pārliecība, ka, nu, ar diviem pietiks. Bet mēs pagājušā nedēļā klausījāmies deputātes Ņinašavas stāstus par to, kā sievietes cieši no vardarbības, un, ziniet, ekonomiskā atkarība ir viens no tiem iemesliem, kāpēc sievietes bieži vien paliek ar varmākām dzīvot kopā un neiet ar bērnu prom. Viņām nav tā atbalsta, un viņas jūtas nedroši, viņas saprot, ka viņas nevarēs vienas izdzīvot ar tiem bērniem. Un ar to palīdzību, kura no valsts ir, viņiem nepietiks. Un daudz te smējās, kurš ko pārstāv, sievietes, vīrieši. Bet no tie 171 eiro bija jautājums, deputāts kāds te uzdeva, vai var izdzīvot? Nē, nevar. Un nevarēs. Un bija jautājums, kur ņemt naudu? Pašā sākumā Nacionālā apvienība piedāvāja paņemt no tām sankcionētajām personām, sankcijām pakļautajām. Paņemam no viņiem un iedodam mūsu bērniem, kur ir problēma? Kāds saka, vienreiz palīdzēs, bet vismaz vienu mēnesi viņi dzīvos cilvēcīgi. Ar statistiku un ar solījumiem to, ka viņi nākotnē kaut ko saņems, viņi šodien paēdušāki nebūs. Un redzot cenas veikalos un kāda ir inflācija, vecāki izlems nedzemdēt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns otro reizi.
Kolēģi, jā, grūti saprast, kas ir tas šķērslis šo neatbalstīt. Vai tas ir izpratnes trūkums, vai arī sakat, ka nu, izpratni ir, bet trūkst resursu no kurienes. Jo, viens ir šis te sankcionēta uzņēmuma, kur mēs varējām paņemt līdzekļus. Kāds no zāles teica, ka tas ir viens gads. Nu, pirmkārt, mēs nezinām, vai tas ir viens gads vai vairāk. Otrkārt, jūs noraidījāt visus priekšlikumus, kur mēs aicinājām paņemt vairāk no tabakas, no alkohola un novirzīt šim mērķim. Atceraties, tas bija pirms divām stundām aptuveni. Ja? Nu, tur jau arī varēja paņemt, un tas nebūtu vienu gadu. Tas būtu paliekoši. Lai tie, kas pīpē un dzer, samaksā māmiņām. Vai tas nebūtu sociāli taisnīgi? Un, jā, nu par tiem finanšu līdzekļiem vēl interesanti. Budžetā, tad derētu īstumā, varbūt finanšu ministrs, labklājības ministrs varētu paskaidrot, budžetā tas apjoms, kas ir paredzēts, viņš ir nemainīgs. Bet piedzimušo skaits samazinās. Tātad dalot pa galviņām, vajadzētu sanākt tā kā vairāk. Bet vairāk nav. Tad jautājums, kur, kam par labu, kur paliek tā nauda? Kam par labu tiek pārdalīt šie līdzekļi? Ja piedzimst mazāk, bet budžets nemainīgs, vai izmaksā tik pats, cik iepriekš. Tātad kaut kur tā nauda ir aizvirzīta. Nāciet un paskaidrojiet, kur tā nauda paliek, jo pārlasot budžetu no vāka līdz vākam, atbildes to nevar saņemt. Bet gribu palabot Siliņas kundzi, vispār jau šis priekšlikums nav par pabalstiem. Šis priekšlikums ir par pensijām, par sociālajām iemaksām, kas nodrošina pensiju. Un to, lai māmiņas, tad sievietes, kas laiž pasaulē mazuļas, saņemtu tādu pašu pensiju, kā tie, kuri strādā. Varbūt pat būtu jādomā otrādi, varbūt mēs varētu pat stimulēt, un viņas varbūt būtu pelnījuši lielāku pensiju. Bet nu sāksim ar to, ka vismaz tādu pašu kā pārējie. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 37, pret 45, atturas nav. Priekšlikums noraidīts.
Otrais priekšlikums. Otrais priekšlikums no frakcijas Nacionālā apvienība komisijā atbalstu negūt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no frakcijas Nacionālā apvienība arī neguva atbalstu komisijā.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, un vēl paturpinot par fiskālo ietekmi. Mūsuprāt, ilgtermiņā šim nav fiskālās ietekmes. Jā, īstermiņā ir, un tāpēc mēs aicinājām paņemt no tabakas, no alkohola vai no šiem te uzņēmumiem, kas ir sankcionēti, bet ilgtermiņā jau, ja mēs veidojam, ja mums dzimst nākamie nodokļu maksātāji, šim nav fiskālas ietekmes. Un papildus es gribu tomēr aicināt, lai mēs domātu nevis kā bremzēt dzimstību, jo faktiski jau, ja mēs tā uz papīru uzliktu, nu kas būtu jāizdara, kāda situācija būtu jāizveido, kāda politika, lai darītu visu, lai nedzimst bērni. Tad noteikti, ja mēs tā, ja mums būtu tik ļauns plāns, ko varētu varbūt apskaust tikai mūsu valsts ienaidnieki, tad noteikti šis būtu viens no veidiem, kā mazināt dzimstību, tātad sodīt māmiņas to, ka viņām būs mazāk pensija, ja viņas izvēlēsies pasaulē laist bērnus. Un šeit jau visi mēs dižojāmies ar to bērnu skaitu, un tas ir pareizi. Ja ar kaut ko vajag lepoties un skaļi dižoties, tad noteikti bērni ir tas, ar ko vajag, bet tas jau vienlaiks iezīmē arī to, ka šie jautājumi nav partejiski. Nu, mums Nacionālajā apvienībā ir tā kā iedavuši to godu un atbildību arī šos te demografijas jautājumus aktualizēt, bet mēs jau paši, jūs paši visi pierādījāt, ka tas jau visiem. Mēs visi esam vecāki, mēs visi neatkarīgi no politiskās piedarības. Gribam rūpēties par bērniem, tāpēc šis nav pēc būtības. Jā, Nacionāla apvienība ir iesnieguši šo priekšlikumu, bet tas jau ir mūsu visu priekšlikums. Visi iegūs, arī jūsu vēlētāji, arī jūs paši, nevis kaut kā īpaši mēs, ka tie demografijas jautājumi pēkšņi ir kļuvuši tikai par Nacionālās apvienības jautājumiem. Tāpēc es uzskatu, ka šis vispār ir tāds minimāls solis, jo mēs gribam tikai taisnīgu situāciju. Es domāju, ka nākotnē mums jāvirzās uz to, ka protams, ka pabalsti un finanses nav vienīgais, ir arī viss iepriekšēt izskanējušais, arī mājokļu pieejamība un tam līdzīgi, lai veidot uz ģimeni. Ar viens pabalsts vai arī pensija nav brīnuma līdzeklis, tomēr nu, tas ir tas, kas ir tautas atauda stratēģija, tas ir tas, ko daudz bērni ģimenes paši saka, tas nav mūsu izdomāts. Jā. Un es domāju, mums jāvirzās uz to, ka tie, kuri laiž, tās ģimenes, kas ir laidušas vairāk bērnus pasaulē, būtu pelnījuši tieši otrādi lielāku pensiju. Nevis sodīt ar mazāku, kāds ir šobrīd, bet ar lielāku. Un iespējams, māmiņas būtu pelnījušas ātrāk varbūt pensionēties kādu gadu, ja viņam ir daudz bērnu ģimenes status vai tam līdzīgi. Teikt paldies, iedrošināt jaunās māmiņas, redziet, jums arī tā būs, ja jūs spērsiet soli. Šobrīd jūs darat pretējo un diskriminējat sievietes. Nedariet tā.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 46 atturas 1. Nav kvoruma. Tad es aicinu balsot visus vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Paldies. Viskārtībā, jā.
Ceturtais priekšlikums no frakcijas Nacionālā apvienība komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus četrus priekšlikumus komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma valsts aizsardzības finansēšanas likumā otrais lasījums, steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Krištapāns.
Kolēģi, turpinam strādāt ar likumprojektu grozījuma valsts aizsardzības finansēšanas likumā. Komisijā tika iesniegts viens priekšlikums, kuru mēs izskatījām. Pirmais priekšlikums no apvienotā saraksta, diemžēl, atvainojos, komisijā atbalsta neguva.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Godātie kolēģi, cienījamā saimnes priekšsēdētāji. Vidēja termiņa budžets ir līdz 2026. gadam ar fiksētu finanšu apjomu, bet 2027. Gads ir ārpus vidēja termiņa, faktiski ietver. To mēs tā kā labi visi esam identificējuši. Un, lai nodrošinātu stabīlu aizsardzības finansējumu ilgtermiņā, ir nepieciešams arī 2027. Gadā fiksēt summu. Un apvienotais saraksts, arī runājot ar aizsardzības nozares profesionāļiem, tā skaitā cilvēki, kuri strādā aizsardzības ministrijā, un vadoties no finanšu ministrijas prezentētajām 2027. Gada prognozēm, aicina fiksēt ne tikai procentu, bet arī konkrētu summu 2027. Gadā. Attiecīgi apvienotā saraksta saimas frakcijas priekšlikums 2027. Gadā, tai skaitā, parādz ne mazākā 3% no attiecīgā gada prognozējuma iekšzemes koprodukta apjoma vai ne mazāk kā 1 miljārds 587 miljonu eiro Latvijas Republikas aizsardzības budžetam. Paldies un lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības finansēšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā, otrais lasījums, steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Krištapāns.
Komisijā saņēmām 8 priekšlikumus, visus 8 izskatījām. Pirmais ministra kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais frakcijas stabilitātei priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēģi, mūsu frakcijas priekšlikums bija aizstāt 14.1. panta daļa apzīmējuma PM10 ar apzīmējumu PM Nabagas ostas. Mēs jau daudz ko izrunājam par ostām. Šī priekšlikums arī attiecās uz ostām. Tas nozīmē, ja mēs pamainīsim, tad lielākus nodokļus, arī pacelsim lielākus nodokļus, jo PM10 ir tikai daļa no PM. Ostas uzņēmumiem, kas pārkrauj bērnu kravas,
jārēķinās ar aptuveni divkaršu nodokļu palielinājumu, jaņem vērā, ka tādām krāvām, kuras uzglabā atklātā veida škembas, škelda, jau tā ir 20 karš likme no pamata likmes jau paaugstinājām. Un otrā problēma ļoti lielai daļai uzņēmumu ir A un B piesārņojošo darbību atļaujas, nemaz nav limitu cietajām daļiņām PM, ir tikai limite daļiņām PM10 un PM2,5. Tas nozīmē, ka būs jāparskaita piesārņojošo darbību atļauju nosacījumus, kā arī atkal papildus izdevumi operatoriem, kas piesārņo, jāmaksā valsts nodevas par piesārņojošo darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, jāmaksā konsultantiem, ko to darīs, un lai pārskaitītu visas piesārņojošas darbības atļaujas, ir vajadzīgi gadi. Ne valsts vides dienestam, ne konsultantiem nav tādas kapacitātes, lai operatīvi pārskaitītu atļaujas. Bet izskatot šo likuma projektu arī Tautsaimniecības komisijā, Tautsaimniecības komisija nobalsoja pret. Jūs tagad minējāt, ka gan par akcīzes nodokļiem, par cigarešiem, par alkoholu jums it kā jākonsultējas ar nozari. Šeit nozari ir pret. Konsultācija notika, bet ne tik plaša. Arī tāda divkosība. Un tādas izmaiņas likumā ir jāsaskaņo, protams, ar visu nozari, gan ar ostām, gan ar pārējiem, gan pat vides dienestam jākonsultējās, jo, es saku, nebūs tik daudz kapacitātes, lai panāktu to visu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas apvienotais saraksts, priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Kolēģi, apgalvojumi, faktiski kārtējais punkts, kas parāda to, ka kādi jauni nodokļi tiek ieviesti šajā budžetā, un viens no tiem šobrīd ir dabas resursu nodokļu likumā. Dabas resursu nodoklis 50 centi par katru tekstilu izstrādājumu kilogramu. 50 centi. Jā, noteikti daļa teiks, ka šo nodokli tradicionāli nemaksā valsts budžetā. Tas ir stimuls, lai faktiski šīs apģērbu importētājs slēgt līgumu ar kādu komersantu, iespējams par kādu mazu lietiņu, mazāku procentu maksā to naudiņu viņam, kurš it kā savāc tekstilu, lai dabā nenonāktu. Bet, kolēģi, 50 centi pa kilogramu. Mēs neredzam sociālos tīklos, redzam video, kur cilvēks stāv rindās pēc ļoti lētiem ievestiem apģērbiem, ko neredz tirgo kilogramos, šobrīd laikā, kad mēs redzam ārā kādu mīnus grādi. Apvienotais saraksts rosina samazināt šo likmi no 50 centiem līdz 20 centiem par kilogramu. Ir ekonomisks pamats arī pārstrādātājiem organizēt šo tekstīlu, nolieto tekstīlu savākšanu, saproto to, lai nenonāktu dabā, faktiski novalkāts apģērbs, bet pa saprātīgu cenu. Atceramies vienu lietu, ka tirgotāji šīs visas izmaksas ieliek pie cenas. Ja mēs domājam par patērētājiem, lai īpaši šobrīd ziemas laikā ir pieejams siltāks, silts apģērbs, īpaši par vismazāk aizsargāto Latvijas sabiedrības daļu, tad to mēs varam izdarīt tieši šobrīd atbalstot šo konkrēto priekšlikumu. Samazinot šo dabas resursu nodokļu likmi no 50 centiem par kilogramu līdz 20 centiem par kilogramu. Protams, būtu diskusija bijusi, vai vispār šajā brīdī šāda dabas resursu nodokļa likme bija jāpiemēro. Vēl jau vairāk, ja mums koalīcijas deputāti stāst, ka tam nav tieši ietekmes budžetu, jo viņi nemaksā budžetā, tā ir zaļa lieta. Jā, dabas resursu nodokļa, šī sistēma mēs varam diskutēt, protams, cik ir zaļš un cik ar katru šādu normu mēs padarām kādu šo komersantu vēl par dažiem miljoniem gadā bagātāku, bet šis ir brīdis, ka mums jāpadomā par vismazāk aizsargāto Latvijas
sabiedrības daļa, kuriem katrs cents, katrs eiro, ko viņi samaksā īpašajos apstākļos, ir ļoti, ļoti būtiski. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, samazināt šo dabas resursu nodokļu likmi. Līdz ar to stimulēsim arī šos uzņēmējus, kuri nāk ar šiem īpašiem draudzīgajiem dabas resursu nodokļu līgumiem pie importētājiem, nākt ar mazāku šo prasību. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Mairita Lūse.
Labdien! Runāšu ātri, laikamās. Atkritumu apsaimniekotā, jo mēs visi šo likumu ļoti, ļoti gaidām, jo tas ļoti palīdzēs. Šobrīd Eiropa liek, bet arī ir ļoti loģiski tekstilu savākt atsevišķi. Mēs visi esam redzējuši, ka uz ielām par parādījušies konteineri tekstila savākšanai. Šobrīd jau mēs maksājam par šiem konteineriem netieši ar mūsu atkritumu apsaimniekošanas tarifiem. Atkritumā mēs saņemam iespējams sliktākus pakalpojumus, jo šīs konteineru izmaksas tiek sektas no citiem avotiem. Mums ir jāievieš šī nodokļa likme, lai ražotāji tie, kas šo apģērbu importē, sektu mūsu apģērba savākšanu. Jau šobrīd esam savākuši krietni vairāk tekstila atsevišķi nekā iepriekš. 4 gadu laikā esam četrkārtoši savākto tekstila atkritumu apjomu. Šobrīd savācam 2,5 tūkstošu tonnu gadā, kas ir aptuveni 17% no visa tā tekstila, ko mēs sarežojam. Bet ar savākšanu vien mēs neko neatrisināsim, sapratīsim visi, ka tas apģērbs, ko mēs pērkam, viņa kvalitāte kļūst aizvien sliktāka. Mēs maksājam jā par apģērbu krietni lētāk nekā iepriekš, bet mēs viņu varam uzvilkt krietni mazāk reižu, jo viņš jau kļūst nemoderns, saplīsis, izdilis un tāds, kuru vilkt plūši sabiedrībā vairs nevar. Aicinu atbalstīt. Neatbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsojam par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, esam pietuvojušies pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds, kā vienmēr, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, mazu mirklīti.
Kolēģi, 12 nav reģistrējušies. Ja es kādu nosaucu un esat klātesoši, tad lūdzu izsaucieties. Raimonds Bergmanis, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Mārtis Jencīts, Rihards Kols, Natāļa Marčenko-Jotko, Ināra Mūrnieca, Lēla Rasima, Jana Simonovska, Māris Sprindžuks, Edmunds Teirumnieks, Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.